én koperidem, jaz nazaj. Ne pa te samo stanu, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa tre vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne. Prav tista prava volka. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Ko korupcija postane sistemska. Dobrodošli v božičnem Zeitgeistu, kjer se sprašujemo, kaj je to sistemska korupcija in kakšni so njeni razgaljeni mehanizmi. Tokrat ne bo govora o manjših korupcijskih praksah, kot je na primer favoriziranje zunanjih dobaviteljev z zlorabo mehanizma javnih naročil. Ne bomo govorili niti o ustaljenem odtekanju denarja s plačevanjem podkupnin, za katere so izdani tipični računi, kot so storitve IT, PR, catering ali zloglasno poslovno svetovanje. Materialna vrednost dobavljanja takšnih storitev je namreč zelo arbitrarna. Dokazati, da poslovni nasvet ni bil vreden svojega denarja ali da materialna vrednost nekega banketa ni upravičila višine izdanega računa, je namreč izjemno težko. Veliko težje pa postane takrat, ko se ta denar pretaka iz javnega v zasebno. Saj preiskovalci, ki delujejo v sklopu javnega prava, izgubijo pristojnosti, ko finančni tok zaide v zasebno. Govora bo o sistemski korupciji v bančnem sektorju, tej anomalični tvorbi, v kateri je lastnica največjih bank v Sloveniji država. Te pa kljub temu poslujejo pod dežnikom zasebnega prava in svoje interne dokumente državnemu tožilstvu prikrivajo pod pretvezo bančnih tajnosti. Doslej nam je slovenski privatizacijski model že precej dobro poznan. Njegovo skico bi lahko narisali takole. Slovenske državne banke dajejo kredite tako imenovanim bypass podjetjem, ki so v lasti tajkunov in preko katerih se na to lastninijo večje državne družbe. Spomnimo se na primer Merkurja in pivovarne Laško. Ta bypass podjetja na podlagi zemljiških hipotek ali predvidene gospodarske rasti v prihodnosti dobijo nerealno velik kredit z ugodno obrestno mero, s pomočjo katerega na to odkupujejo družbo v državni lasti. Ko si pridobijo kontrolni delež družbe, se začne izčrpavanje, s čimer krijejo najet kredit. Družba tako de facto financira svojo lastno privatizacijo. V primeru, da se to ne izide, kupi naslednjo družbo, ki je naslednja na seznamu črpanja. Pivovarna Laško tako kupi pivovarno Union, ta pa gre v odkup Fruktala, ki pristane na dnu prehranjevalne verige. Kako pride do te tvorbe kreditov? Kaj je zanje zastavljeno? Kdo jih odobri? Odgovore na ta vprašanja smo dobili na okrogli mizi o odkrivanju in pregonu gospodarskih prevar, ki jo je v prostorih ekonomske fakultete organiziralo Društvo študentov računovodstva in revizije. Okrajni državni tožilec Luka Molk je iskreno spregovoril o naravi svojega dela in omejitvah, na katere naleti pri njem. Državno tožilstvo trenutno preiskuje 10% mase slabih kreditov, pri katerih obstaja razlog za sum, da so nastali s pomočjo zlorabe položaja kreditnega odbora, ki v bankah v zadnji instanci odobrava kredite.
Imamo konkretna kazniva dejanja, zdaj kazniva dejanja prevara med njimi ni, je pa najpogosteje v tem bančnem področju zloraba položaja. To je bančnik, ki bi moral delati interesu in korist banke, dela v svojo korist ali pa v korist svojega prijatelja izven banke. Čisto tipično bi bilo, mu podeli kredit brez nekih primernih zavarovanj, ali pa ta kredit, najprej popolnoma kredit na nepohodni osebi, potem pa sprejme zavarovanje neko osebno menico nekega, nekega sposebne osebe, ali pa kakšno
sliko, ne? Umetniško sliko.
Ta je zelo raširjena, ja. Ja. No, pri tej zlorabah položaja, ja, kaj bi ne bila ena izmed prevar, koliko tega je težko reči, ampak kako to potavljamo? Najprej je, se pričakuje z tožilske strani, da imamo polno sodelovanje samega oškodovanca, pač te sodelovanke. To je predpogoj za uspešen pregon, da je oškodovanec nudi vse podatke, ki jih potrebuješ. To je na bančnem področju spet zelo problematično. Tam se najprej sklicuje na bančno tajnost, tudi pri takih dokumentih, ki že leta in leta in leta ni nobenega doma, da niso bančna tajnost. So primeri, ko nočejo izročiti dokumentov, greš pri skojenemu sodniku, predlagaš, da ne on odredi banki, da ne izroči. On reče, po domače rečeno, no, ne s takimi strani tu nalegovati sodišča, se to je jasno, da to ni bančna tajnost. Pojdite do banke, pa naj vam izročijo. Ne? Pa ping-pong sem pa tja in dokumentov ni od nikoder.
Nedostopnost podatkov je torej ena večjih omejitev pri kvalitetnem zunanjem nadzoru. Kljub temu, da so banke de facto v državni lasti, poslujejo v sklopu zasebnega sektorja. Zato za svoje odločitve ne odgovarjajo preiskovalnim organom, ki delujejo izključno v javnem sektorju. Odvetnica Nina Klemenčič-Zidar je spregovorila o mehanizmu odobravanja kreditov v slovenskih bankah.
Vstaja možnost, da bi vse ponovili, ne moramo vse ponoviti, to je prva stvar, prej ko se s tem sprijateljamo boljše. Drugič, družba mora funkcionirati na način, da sistemsko čim bolj preprečuje anomalije, ki bi lahko se razvile v kazniva dejanja. Zato, ker je nemogoče za represijo, s tožilstvom, s policijo, s katerikoli drugimi agencijami, v bistvu sanirati te stvari, ko enkrat prerastajo v ustaljeno prakso. To je nemogoče. In mi zdaj v bistvu sam rešujemo, tožilci se trudijo in parcialne primere v bistvu preganjajo, ampak če mene vprašate, to je 10% tega, kar se v bistvu dogaja. 90% jih pa hodi okrog, pa se je nekaj verjetno nič zgodilo, ampak s tem se lahko sprijaznimo. Ker smo ustvarili državo, v kateri je bilo to nekaj normalnega, običajnega in celo smo pozdravili ta dejanja. Ne?
In tudi te, ki jih zdaj preganjajo, rečejo, pa se tudi ja. On je tako naredil.
No, zdaj pa sem še to, sem to. In recimo to, ko ste govorili o teh borencih, ko je malo bolj dlje časa in je pač prevajal to, kako bojo to naredili, oni recimo, ne, recimo, oni niso zaradi NBO-ja bili obsojeni, ne, oni so bili obsojeni zaradi posameznih dejanj znotraj tega procesa, za katere so lahko rekli, da so bila tako imenovana zloraba položaja in da je pač nastala neka škoda, ne, oziroma, da se je za nekoga drugega s tem pridobila premoženska korist, ki je bila protipravno pridobljena. Se pravi, tako kot pri mafijskih šefih, jih nikoli ne dobiš na vseh tistih stotih ljudi, ki so jih pobili, ampak jih dobiš na oddaji davkov ali pa na kakšni taki malenkosti. In to je, mislim, s tem se moramo sprijazniti. Velikih svinjarij, po mojem, ne bomo uspeli dokazati, mogoče niti ne zaznati. Je pa dejstvo, da so se zgodile. In te menedžerski odkupi so v bistvu vsi temeljili na predpostavkah, ki so bile volane, recimo pri Merkurju, vsi se ve. To je bila taka rast, ne, mislim, zdaj, super, enkratno, ne, ampak a tudi v tistem trenutku noben ni pomislil, da obstajajo oscilacije, mislim, ne vem, to je povem, že zgodovinsko znano vsakemu otroku, ko konča osnovno šolo, da enkrat boljš, drugič pa slabš, ne, in da ti ne moreš v bistvu narediti projekcije na to, da boš v naslednjih 20 let rastu, ne, in to škole, ne, in pač tukaj so neke varovalke popustile, ne? Ampak to je bila pač ta, to so bili vsi hiperaktivni, konjunktura je bila fulje bolj gnarja. Mislim, vse ljudje povejo na sodišču, so šli po 5 milijonov kredita, pa so jim rekli bančnik in zdaj te raš 10, no, ste imeli še nekaj za rezervo.
Njen prispevek je nadaljeval Molk s konkretnim primerom, kako so v neki banki odobrili nek kredit.
To banki je odgovoril za sabe kredite. Zdaj, en konkretni primer je bilo, da je prišel, ki je najbolj ilustrativen, da bom nakratko bo opisal. Prišel je možakar, sicer redno zaposlen, z okoli 900, med 900 in 1000 evri neto plače, da bi imel kredit 1,6 milijona evrov. Drugega premoženja ni imel. Kot zavarovanje tega kredita pa je ponujal nepremičnino iz tujine s priloženim izvedenskim mnenjem, da je vredna 2,5 milijona evrov. Bančna, posebna bančnica, ta prvi nivo, je sicer pač, ker mora, vzela ta njegov predlog, ta njegov prošnjo za kredit, ampak je že z te cenitve, ki je sobovala tudi nekaj fotografij, slik, fotografij te zastavljene nepremičnine, ocenila, da ta nepremičnina niti približno ne more biti 2 milijona dolarjev vredna. Ampak je vseeno, kjer so bila pravila banke, da na naslednjo stopnjo, na to vodijo te regijske kakorkoli poslovnice, ona se strinjala z njimi ugotovitvami. Prvič, da ta človek ni niti kreditno sposoben, ker njegov denarni tok je nikakršen, primerjavi s tem, za koliko znesek zaprosi. Drugič, drugega premoženja nima, ki bi lahko bilo uporabljeno za jamstvo. To, kar pa ponuja, pa je tudi ona mislila, da ni dovolj vredno. Sta šla še eno etažo višje, tam pa so se že poklopili drugi interesi in so rekli, ne, sej cenilec je zapriseženi, sodi cenilec, groba ocena nepremičnine po kvadratnem metru toliko pa toliko, bi že lahko bilo tu nekje vredno. Ampak ti dve nižji službenki, nižji ravni, so rekli, ne verjamemo, ni tako daleč, gremo v avto, gremo gledati nepremičnino, so šla na kraj sami gledati. Še govorile s tem prosilcem za kredit, ki je rekel, da niti nima namena kaj veliko investirati, da bi on to razposal, pa pol podeli prodal nekaj zemljišča, nekaj apartmaje. Peljade nazaj domov šefu, rekle, to ni za kreditirati, to je stran došla nas nevarna. No, on seveda se s tem ni strinjal, je zahteval, da pripravijo taki predlog za kreditni odbor, da bo šel skos. So pač to naredile, je šlo skos, potem pa kredita seveda ni bilo vrnega, nič, čisto nič ne. Ta človek, ki je zaprosil bil zlorabljen s strani kogoga drugega, voden, ta izvedenec, ki pa je mnenje napisal, je pa že približno 6-8 let pred izdajo mnenje umrl. Tako da to smo ni bolj ljubo mnenje. Ne? In to bi z minimalno skrbnostjo bi bančniki lahko vse te stvari, oziroma so celo, te nižji ste šli gledati, kar je redek pojav, ne? Ugotovili, pozorili, pa v tem, recimo, višjem, pa pa visokem menedžmentu ni bilo prav odziva.
Podlaga takšni cenitvi neke nepremičnine, ki služi kot jamstvo za kredit, je torej nerealno strokovno mnenje. To pa ne služi nujno samo za kreditiranje, ampak lahko vpliva tudi na razsodbo sodišča. Nadaljuje Molk, ki ga na koncu dopolni še revizor Dušan Hartman.
BTC je primer, pa je verjetno širše znan. Tam je bilo tožilstvo neuspešno, ampak to je bil prvi tak dnev notranjega odkupa in tam ne boste verjeli, koliko vrhunskih strokovnih mnen strokovnjakov iz teh hiše tudi se nahaja v sodnem spisu, ki prav vsi zatrjujejo, kako tožilec nima pojma in da ne razume ekonomije in na tako količino strokovnih mnen, priznanih imen, izvedencev slovenskih, sodnik verjetno ni mogel drugače odločiti, kot pa da je zadevo zaključil in ni dopustil nadaljevanje postopka, ampak zaznanje je bilo, očitno pa družbena klima še ni bila za to zrela. Ni nam šlo mogoče toliko to, da bi se obrnili miselnosti. Pa še eno stvar o sami reviziji kot vedi, načeloma imam res o njej zelo pozitivno mnenje, je pa res, da je velika razlika med notranjo in zunanjo revizijo. V kazenskih postopkih nam mnogokrat bolj koristijo mnenja notranjih revizorjev nekega podjetja. Tam so dokaj iskreni, ker hočejo poslovodstvo prikazati dejansko sliko podjetju. Zunanji hočejo bolj ugajati vodstvo in neke neprijetnosti skrijejo ali spregledajo ali kakorkoli. So bili že tudi revizori slišani kot priče, ki so rekli, ja, za to pa to podjetje sem pa eno leto delal revizijo, sem opozoril na te pa te napake, so mi rekli drugo leto pa enega drugega vzeli. Tako da, z tega vika pri hišnih preiskavah zelo radi zasežemo interna mnenja, oziroma mnenja interne revizije, ki so mnogo bolj celovita. Pa, tako da veda sama ima orodja pa zmožnosti, samo etičnost mislim, da je bolj problem tukaj.
Mislim, da je stvar o tem, da so notranji revizori stalno v, bom rekel, v firmi in firmo, če smo čisto realni, bolj poznajo kot zunanji revizori. Ne? Mislim, da je to osnovni razlog, da dobite več informacij od notranjega revizora, kot kar od zunanjega.
Vprašanja glede strokovne integritete cenilcev in ostalih strokovnih izvedencev smo naslovili tudi na nekdanjega predsednika računskega sodišča, pravnika Igorja Šoltesa.
Denar, z denarjem se seveda lahko kupi skoraj vse. Ne? In tudi mnenja ne, so jasno naklonjeni na tistim, ki jih plačajo. To je zelo logično in tudi v tem delu ja, se lahko zgodi, da se napiše mnenje, ki je rekel, daleč od ustreznosti dejanskega stanja in se pač piše za potrebe določenega naročnika. Tisto, kar bi morali tukaj opozoriti, je to, da tako kot velja za izvedence, ne, to so strokovnjaki, ki imajo določeno obveznost in so tudi uporabili prisego za vestno in strokovno upravljanje svojega dela. In tukaj zopet prijemo na eno polje, ki je zelo značilno za nas. Kaj v primeru, če se recimo tudi kot imamo kot primere izvednicev, ki vrednotijo recimo nepremičnine ne, po cenah, ki odstopajo lahko 40-50% med sabo. Ne, recimo dva izvednica in je razlika neverjetno. To je eno vprašanje, na katerega smo, še ko sem bil na računskem sodišču, že večkrat opozarjali, ne? Kako stvari postaviti, da se bo zagotavljala stroka, se pravi, kako objektivizirati stvari in kaj storiti s tistimi, ki reko, zavestno kršijo kodeks, ki zavestno kršijo ta pravila, ali imamo v Sloveniji primere, ko je izvedencem oduzeta status izvedenca. Jaz se ga moram reči, če poznam, veliko smo pa v našem delu videli, ne, kar veliko primerov, ko so bile izvedeniška mnenja ali pa cenitve, ne, narejene daleč stran od, rekel, realnih podatkov. Ne, in to...
O tovrstnih koruptivnih praksah pri cenitvah zemljišč je spregovorila tudi Klemenčičeva, ki pa odgovornost pripisuje tudi upravnikom in nadzornikom bank, ki so nasledili tiste, ki so podeljevali slabe kredite.
V Sloveniji se nam ni zgodil trg, nobenega naključja ni bilo, to so bile čiste prevare, poljubno rečeno, oziroma kaznija dejanja z uradnih položaja, oziroma podlage za očkodninsko odgovornost na podlagi 26. člena ZGD. Zakaj? Vsak primer, ki se ga zazna kot problematični in ki je družbi povzročil ogromno škode, bodi si, da je družba preplačala, recimo, nakup neke dejavnosti za 100 milijonov evrov, ali je recimo kreditirala neko zemljišče, kjer je dobila cenitev z metodo najboljše uporabe, kjer je bila ocenjena zemlja na 50 milijonov evrov, seveda, če bo, ko bo tam zgrajen blok z 10 nadstropji in bo vse prodano, ne? In je dala kredit za ta znesek, ga zavarovala, se pravi, samo s hipoteko, potem pa je ta družba, ki naj bi tam pomoče pozgradila, seveda propadla, denar se je šel nekam na offshore v Lichtenstein, Luxemburg, na Kajmanske otoke. In zdaj imamo recimo banko, ki ima 50 milijonov, ali pa recimo ta zemlja zdaj vredna cca 6 milijonov, imaš 44 milijonov slabitve in denar je nikjer, ne obstaja. Ta denar je šel ven. Na družbe, ki so nekako povezane z bivšim poslovodstvom, kar je zelo težko dokazati, ampak skupaj s tožilcem se tudi tako nekako zapira. Skratka, mislim, da v Sloveniji je zelo težko govoriti o tem, da se nam je karkoli zgodilo v smislu višje sile trga, ki se nam je pripetil, večino stvari smo se zakuhali sami. Zato, ker če bi v poslovodstva bank ravnala skladno z pravili dobrega strokovnjaka v interesu družbe in bi spoštovala vsa notranja pravila, ki so obstajala, potem to vrstnih kreditov ne bi dajali. Ker skoraj vsaka banka je imela interna pravila, ki so določala, da če imaš ti recimo financiraš na to zemljišče, moraš ponderirati to 40%, zavarovanje vrednosti, ki je moraš šteti zemljišča, mora biti tako imenovana likvidacijska vrednost, se pravi najnižja možna, če takoj prodaš. In če bi oni ta pravila spoštovali, seveda nikoli teh posojil ne bi mogli dati, ampak tudi nikoli denarja ne bi mogli zgubiti v eni zbanki. In tukaj jaz mislim, da je ta v bistvu začaran krog, kjer se zdaj pač ljudem meče kosti in se pravi, da ta policija za kaj tožilstvo več tega ne naredi. Oprostite, temeljna odgovornost je na upravah in nadzornih svetih družb, ki so prišli za upravami in nadzornimi svetih družb, ki so to vrstne ravnanja počela, da vsakič, ko naleti na, recimo, ko ti prideš v družbo in vidiš v poslovanju bistveno slabše od pričakovanega, ko vidiš poslovne dogodke, ki odstopajo od planiranih, ko vidiš, da si za neko transakcijo, ne vem, za nakup neke dejavnosti dal ogromne količine denarja, da ti pa to dela izgubo, je dolžnost, da preveriš, ali je bila ta poslovna odločitev res pravilna.
Z njo pa se ne strinja povsem trenutna nadzornica Nove Ljubljanske banke Sergeja Slapničar, ki meni, da večina slabih terjatev korenini v tem, da so odgovorni tedaj menili, da bo konjunktura trajala v neskončno. Potem pa jih je leta 2008 presenetila recesija.
Bi rekla, da prevare so tako prefinjeno narejene, da jih je izredno težko dokazati. Zaradi tega, ker bo še malo vseeno bran revizor je vzela. Jaz mislim, da je v Sloveniji najbolj priljubljen način prevare ob investiciji, to se pravi takrat, ko še nič ni poknjiženo, je nova investicija, ne? Bodi si v zemljišče, bodi si v prevzem nekega podjetja in naroči se nekega priznanega cenilca, ki potem v nekih prefinjenih parametrih uporabi take številke, da je cenitev taka, kot je naročeno. Ne? In zelo težko je potem verjetno na sodišču, ker pride ta stranka, ko jo obdolžiš odškodninske odgovornosti s svojimi izvedenci, kontrira takemu mnenju, ker to mnenje kljub samo ima neko težo. Ne? Tukaj so obzadi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in greš s kontraocenjevalci vrednosti in potem jaz ne vem točno, kako bo sodišče to presojala, zaradi tega, ker ne vem, koliko je prilogov že iz odškodninskih tožb. Jaz sem Dana Mekatelj, tam smo skupaj s Klemenčičevo, sodelovali, potem tudi Telekom je imel, je sprožil tožbe, ker tam je bilo pomislite 240 milijonov odpisov, vendar ne gre to potem vse odškodninko, ker moram pa vseeno reči, ni pa vse prevara, nekaj pa je, ko se gleda nazaj in se da ene vrste presoja, takrat v tistem trenutku da pa drugačne vrste presoja. In jaz sem po svoji tudi žalostna, da se v Sloveniji pumpa narod s tem in zdaj se tudi še naprej bode pa 4,8 milijard prevar. Jaz pa mislim, da le ni toliko prevar. Poglejte, seveda se tukaj je velik delež prevar, če tudi 10%, ne vem, 10% od kome zdaj prijavljeni. Kaj še bo, ne vemo, lahko bo to še veliko več. Ampak kljub vsemu pa se moramo zavedati, da slovensko gospodarstvo, slovenske gospodarske družbe so bile leta 2004 zadolžene približno tako, kot so bile povprečna družba v Evropski monetarni uniji. Do leta 2008 je to naraščalo, niso ustvarjali lastnih denarnih tokov s svojim biznisom, ampak so se zadolževali pri bankah in zato takrat v tistem obdobju niso šle v default. So pa plačevala kredite, ker se je neprestano revolvirali in do leta 2008 so slovenske gospodarske družbe četrte najbolj zadolžene v Evropski monetarni uniji za Italijani, Španci in Grki. Kar pa pomeni, da je tudi odgovornost na gospodarstvu, kam so plasirali te projekte, pa tudi če ni šlo za prevaranske projekte, ampak na čist premajhni skrbnosti, prevelikih apetitih, donosov ti projekti niso da je. Tudi nekatere zveneče slovenske družbe so imele v najboljšem času recimo 4% donosnost akcije. A veste, da 4% potem pomeni, da niti obrestne mere ne morejo plačevati.
Kot rečeno, vse financirajo državne banke, ki so zaradi teh slabih kreditov pravkar razmeroma neuspešno prestale stresne teste. Državni proračun v zatovanje investiral 4,7 milijarde davkoplačevalskega denarja. Pri tem je razmeroma sumljivo, da je bila metodologija stresnih testov, ki so jih izvajale zasebne revizijske hiše, zaupna. Zneski izpostavljenosti bank pa so hkrati sumljivo podobni količini denarja, ki je na voljo za dokapitalizacijo. Kam je šel denar, ki so ga na te načine počrpali? Nadaljuje Molk, ki ga kasneje dopolni še revizor Hartmann.
Lokacije, kjer je ta denar, bi rekel, se nahaja, zdaj znano je, v več primerih, da so bile številne transakcije enosmerne. Kako pa zdaj to vrniti nazaj? Glede, po domače bi rekel, potoči zvoniti je prepozno. Bi rekel, največ, kar lahko mogoče v tem trenutku naredimo, je, da poskušamo popraviti stvari za prihodnje. To je zagotovo. Mi osebno se sočemo z velikimi težavami, ker se pač znajdeš v slepi ulici, ko enkrat te dan potuje v eno tako davčno oazo, ker imajo pač pravila svoje glede dostopa do nekih podatkov in tak dalje. Imamo velike težave, da se nam preiskava ustavi. V principu, tako da.
Ampak je tam denar?
Nisem pregledal, nisem še pogledal. Se pa pravijo, da je.
Kaj je?
Ja, nekaj ga je sigurno, ne? Mi ga pa mogoče toliko, kar si predstavljamo. Ta denar je, bom rekel, končal v na različnih mestih. Ne? Recimo, kaj zvem, če povem en primer, ne? Lastnine na ene družbe, ne? Firma dobi, oziroma firma, katero je lastnik, je ta menedžer, ki kupi firmo, dobi kredit, s tem kreditom odkupi delnice, rečemo takrat po ceni 88, ne? Izplača lastnike, danes je pa delnica vredna recimo 5 ali pa 6 evrov. Ne? V bistvu denar je tudi pri posameznikih. Ne? To, bom rekel, to je en tak vidik, ki je tudi ta, bom rekel, denar pristal. Ni nujno, da je pristal zgolj v davčnih oazah.
Stvari je torej praktično nemogoče popravljati za nazaj. Lahko pustimo le boljše nastavke za prihodnje. Udeleženci okrogle mize so se razmeroma enoglasno strinjali, da je recept za prihodnost več etike in več privatizacije. Ker na radiju Študent niti na božični dan ne verjamemo v krščansko dobroto in tiste, ki v srcu dobro mislijo, smo pobrskali po preteklosti in se spomnili nekih drugih časov. Udeležence okrogle mize smo vprašali, ali ne bi bilo smiselno uvesti nadzorne mehanizme, kot je bila v svinčenih časih družbene lastnine služba družbenega knjigovodstva. Ta institucija, zloglasno kratico SDK, je precej presegala pooblastila finančne policije, saj ni skrbela le za revizije, ampak je imela pod svojim nadzorom kar ves plačilni promet v pretekli državi. Pretekli, ker so se SDK kmalu po osamosvojitvi odločili razmontirati na manj potentna naslednika, računsko sodišče in agencijo za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Obe omenjeni delujeta samo v javnem sektorju in nista pristojni za nadzor nad državnimi bankami, ki uživajo vse sadove poslovanja v zasebnem sektorju. Udeležencem okrogle mize ideja ni pretirano dišala, saj predpostavlja centralni nadzor in totalitarizem nad posameznikom. To pa je, kot ve vsak otrok, precej slaba reč. Zato smo o teh rečeh govorili z Igorjem Šoltesom, ki je nekoč predsednikoval računskemu sodišču in je s temi stvarmi razmeroma dobro seznanjen.
Ja, kakor se spomnim, ne, je ta SDK skrbel za kontrolo plačilnega prometa, pri čemer ne, je bil posebno podaril dan na pravilnosti samih izplačil in pa v izpolnjevanju kontrole, izpolnjevanja tistih obvez, ki jih je takratna zakonodaja nalagala delodajalcem, se pravi, glede izplačil vseh prispevkov in dejatev, ki so jih delodajalci morali plačevati za zaposlene. In torej v tistih časih SDK-ja je bil ta neko kontrolni del namenjen tako javnemu kot tudi zasebnemu sektorju.
Kaj je bila družbena lastnina, nismo imeli te odločitve na javni zasebni sektor in je bil dansko je bili oboje pod tem bližnikom SDK-ja?
Ja, seveda, čeprav na nek način so bila podjetja že takrat, ne, so bila podjetja, ki so bila sicer večinski lasti, če temu rečemo države, ne, oziroma nekako ta ciklus privatizacije se še ni začel. Ampak vsekakor so bile, bom rekel, podlage pa predpisi, ne, v nekaterih primerih vsem drugačni za tiste, ki so recimo v ožem veljali za državo, v tem ožem administrativnem ali pa zdaj imenovanem javnem delu in pa tisti, ki je veljalo tisto, kar je veljalo za podjetja. Ne. Tako neka pravila, ki so se razlikovali na področju javnih financ, nekatera pravila, ki so se nanašala na delovne razmerja, ne, ker je imela državna prava, bom rekel, specifiko. Ne, je pa res, da je krovni zakon, je pa seveda zakon o delovnih razmerjih. Te obveznosti prispevkov so urejali pa potem drugi zakon in akti.
Pa SDK ni bil zgolj notranja revizija, pač državna revizija, ampak je dansko nadzoroval te finančne tokove, vse šlo preko njih.
Tako? Ja, mislim, da oni so imeli tudi to kontrolno funkcijo, ne, in pravzaprav so lahko pravili tudi, če temu rečemo, SDK-ovski pregled, ne, poslovanja, tudi javnega sektorja. Ne, sam sem bil nekoč zaposlen v eni od občin in smo imeli tudi na obisku SDK, ki je preveril pravilnost izplačil, ustreznost pravnih podlag, ne, za posamezne pogodbe, skladnost s predpisi, tako da v tem smislu bila kontrola kar zelo striktna.
Zdaj, če bi danes, če bi SDK še danes obstajal, bi ta primer, ki ga imamo, ko so bankirji na podlagi strokovnih mnenj dajali kredite nekim nepremičninam, ki niso dosegali te hipotekarne vrednosti, ki je bila deklarirana
strokovnih. Ja, to je to vprašanje, če bi SDK tudi v tistih časih lahko, bom rekel, preprečval, ne, ampak v tem smislu imamo pa nadzorne organe samih bank, ne, ki bi morali pravzaprav reagirati takrat, ko se je to dogajalo, ne, ampak tako kot običajno smo na nek način, ne, videli, da te kontrolni mehanizmi v teh konkretnih primerih niso reagirali, niso opozarjali, niso ustavljali tovrstnih izplačil in zdaj seveda se danes pogovarjamo o slabi banki, o prenosu slabih terjatov in ostanju, ko je treba javna sredstva dati za sanacijo bančnega sistema in polnjenje luknje, ki ga seveda niso povzročili ljudje, se pravi davkoplačevalci v tem klasičnem pomenu, ampak tisti, ki so upravljali z bankami. Ne? In tukaj je potrebno tudi oziroma opozoriti na ugotavljanje odgovornosti za to stanje. Tako da nisem čisto prepričan, če bi SDK, tudi če bi ga imeli, lahko to vrstno ravnanje preprečil. Pa če bi dejansko imeli SDK, mogoče do tega verjetno ne bi prišlo, se ne v takem obsegu, tudi zaradi vseh usporednih kontrolnih mehanizmov. Ne?
Zdaj, ta zanimivost Banke Slovenije je, da so de facto državni lasti, vendar delujejo v sklopu zasebnega prava. Torej, niso pa pristojnost na primer računskega sodišča.
Ja, zdaj tukaj je bančni sistem je v tem smislu na nek način specifičen, ker njegovo kontrolo ne, in urejanje poslovanja urejajo posebni predpisi, ne, ki tako velja za Banko Slovenije kot za te druge banke, da so pa za njih veljajo, če to lahko rečem, zasebno pravni predpisi, ne, se pravi civilni del, tudi za delovne razmerje, recimo ne veljajo, ne velja zakon o javnih naročilih, ampak je pa res, da je to lahko stvar tudi široke interpretacije, ne. Ker zakon o javnih naročilih, na primer kot eden od takih pomembnih zakonov, ne, upravljanja z državnim premoženjem, ne, se pravi z denarjem, govori o tem, da je naročnik tudi oseba zasebnega prava, ne, ki, na katerega poslovanje ima vpliv državni organ, se pravi država, ali imenuje, ali razrešuje upravo ali nadzorni svet in ima aktivno vlogo pri oblikovanju posameznih politik. In če bi šli zanalizirati, bi rekel, Ljubljansko banko, na primer, ne, skozi vse te elemente bi mogoče našli tudi dovolj argumentov, da bi rekli, ja, seveda, ne. Lahko bi se vrstili na listo naročnikov, je pa res, ne, da bi to bilo kar veliko presenečenje.
V času, ko Komisija za preprečevanje korupcije odstopa zaradi pomankanja pooblastil in ko je sistem s korupcijo tako močno prežet, da lahko govorimo o sistemski korupciji, bi bilo vredno bolj kot o etiki posameznika razmišljati o strukturni prisili letega v etično in transparentno ravnanje. Na vse zadnje, pod duhom zakonov smo ljudje dobri le toliko, kot moramo biti. Zeitgeist je pripravil Luka Tetičković.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa tre vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna in ožo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črni baton, prav tista prava volka, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.